Kopš Dienvidkorejas prezidenta Mūna Džeina un Ziemeļkorejas līdera Kīma Čenuna pirmās tikšanās šī gada aprīlī abu kaimiņu valstu attiecības ir ievērojami mainījušās. Pēc triju gadu pārtraukuma ir atsākušās diskusijas par Korejas kara laikā šķirto ģimeņu atkal apvienošanu un sagaidāms, ka pirmā šāda tikšanās varētu notikt jau šī mēneša beigās. Jaunas paru attiecībām deva arī Kim Čen Un jūnija tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kurā Ziemeļkorejas līderis deva solījumus virzīties pretī Korejas pussalas kodola atbruņošanai. Kā norāda eksperti, šajā jomā gan nekāda ievērojamā progresa joprojām nav. Tieši pretēji, Ziemeļkoreja asi kritizē Savienotās valstis un to prasības vispirms atteikties no kodolieročiem un tikai pēc tam saņemt pretī sankciju atcelšanu. Lai arī kodola jautājums noteikti būs arī šīs dienas sarunu uzmanības centrā, abu Koreju pārstāvi izteikuši gatavību runāt arī par iespējām beidzot noslēgt vienošanos par pagājušā gadsimta 50. Gadu Korejas kara pilnīgu izbeigšanu.